Алексей! — закричал Фима. — Все, я верю. Ти угадав. Дайте при мені. Коля обережно перечепив сумку зі свого плеча на Фімене, передав йому навушник і відійшов до вікна, ніби його це не стосувалось. Крути коліщатко. Якщо почуєш про їжу, це кіт Маркіз. Крути далі. Настройка тонка. Діапазон дії метрів із 20, не більше. Напевно, кожен мозок має свою хвилю. Фімка покрутив коліщатку, поклав сумку на стіл і сказав: «А я все-таки думав, що ти брехав. А ти ні слова. Важко повірити». Фіма сів на канапу, схрестив руки на животі і промовив: «Либонь, я надто багато котлет у тебе з'їв. Зовсім обідати не хочеться, а бабуся у мене чув, у нас поганий апетит. Що болить у нашого хлопчика? Вона мене геть розпестила». «Та ти про діло говори», – обурився Коля. «Як можна думати про котлети? А що говорити? Що говорити? Кепська твоя справа. Ти правду казав. Чому кепська? Спіймай мої думки, послухай і зрозумієш. Навіщо слова тратити? Ну, а ти ще російську, сподіваюсь, не забув? А що тобі сказати? Накоїв ти, дай Боже, знаю. І розплутувати доведеться тобі. Але ти ж мені друг. Друг. Інакше б не переживав. Але тобі пощади не буде. Ти певен? Цілком певен. Ти порушив першу заповідь мандрівників у часі. Порушив його таємницю. Але я навіть не знав, що в майбутньому опинюсь. Сусідові твоєму теж не минути лиха. Послухай, вони не такі вже жорстокі. Там навіть наші з тобою сучасники збереглись. Хлопчисько ти, до чого тут сучасники? Я гадаю, що тебе таємно переправлять туди і ліквідують. Щоб урівноважити. Що урівноважити? Твою шкоду. Я одне таке оповідання читав, американське. Там людина у минулому опинилася. Метелика роздушила. І не того президента в Америці обрали. І все пов'язано. От я цього і побоювався, сказав Коля. А я ще читав оповідання, як один чоловік у себе знаходив фантастичні проекти, по нього прийшли із контррозвідки майбутнього і ліквідували. Але я нічого не винаходив, ти викрав. Може мені зізнатись? Я вже думав підійти до Аліси і сказати: «Винуватий, хотів як краще. Я ж не крав, а відняв у бандитів. Хто тобі повірить? Факт очевидний. Ти забрав апарат і, на жаль, немає тобі пощади». Але що робити, Фімко? Що робити? Може, старим моїм сказати? Ні. Ти зовсім з глузду з'їхав. Вони тебе з повним правом відразу ж потягнуть до психіатра. Наш хлопчик перевчився, і в нього глузд за розум завернув. Так, так, твоя правда. Єдиний вихід – мовчати. Навіть якщо тебе притиснуть до стіни, все одно мовчати. А апарат краще б у Москву ріку кинути. Ні, ні, цього я не зроблю. Хочеш, тобі дам на схов, щоб мене замість тебе ліквідували? Хвилин п'ять вони мовчали.
Еврика!
Вигукнув Фіма.
Є рада.
Яка?
Коли твій сусід вертається, мабуть, через тиждень або днів через 10,
мама його провідувала. От і чудово. Як тільки він повернеться, ти до нього в гості. А апарат з собою береш.
Ну і що? Я боюсь признатись і не признаваюся. Ти скажи, що тобі треба фрегат обміряти. Поки будеш міряти, обережненько поклади апарат йому під стіл і йди. Ясно? Він знайде і подумає на мене. А де в нього докази? Може, хтось із його агентів забув? А якщо? Ніяких, а якщо? Найголовніше, не забудь зітерти із нього відбитки пальців. Не забудеш? Ні. Згода? Та добре б. Але ти нікому не скажеш, щоб стати твоїм співучасником у злочині століття? Ніколи. Мені ще жити хочеться, і взагалі я йду додому. Ти не дрейф, обійдеться. Зачекай. Хочеш, ми його у двір візьмемо, послухаємо, що люди думають, щось не хочеться. Мені обідати треба, мене ждуть. А у дворі твої товстуни, злодії можуть підстерігати. Фіма натяг куртку. Ти до дверей не підходь. Нехай нас вкупі не бачать. Та коли двері були вже відчинені, він раптом вернувся із вулиці і спитав пошепки. А по чому Аліса наш клас знайшла, га? Вона ж тебе зблизька не бачила? Я на лавці підписався. Пам'ятаєш? Ідіот. Ідіот. Але я ж тоді не думав, що так вийде. У майбутньому завжди треба думати. І ти прізвище написав? Ні, тільки ім'я і клас. Твоє щастя, що в класі три колі, здогадався Фіма. Будемо вести слідство по хибному шляху. Завтра викладу тобі подробиці. І Фіма зник. Розділ 13. Наполеон на замовлення. Пірати не обов'язково бігають по океанах і космосу з кинджалами, пістолетами, лазерльотами. Вони зустрічаються де завгодно. Буває, немовля тільки додибало до ясел, а вже пірат поспішає відібрати в іншого малюка іграшку. Буває, пірат у житті ніяких законів не порушив, нікого не пограбував і не вбив, а насправді там думку украв, там слово зарізав, там почуття задушив. І шкоди від цього більше, ніж від цілого брига з піратським прапором. Правда, зараз це справи не стосується, бо Веселун У і Крис були найтиповішими представниками піратського племені, об'єднували в собі піратів звичайних і піратів прихованих. Якщо вдавалося, ставали грабіжниками, вбивцями, злодіями. Якщо їх притиснеш, перебивалися плітками, інтригами, обманом, наклепом, розповідають, що якось їх спіймали на туманній планеті Ретиспера і вирішили показати тамтешньому головному лікареві-психіатру. Можна їх вилікувати? Той їх обстежував 3 місяці, ночей не спав, сам схуд на 8 кілограмів і нарешті поставив діагноз – повна атрофія совісті. Що означає – немає у них нічого схожого на совість. Не зрозуміло їм навіть, що таке сором, каяття і навіть жаль. Вони і один одного ніколи не жаліли. Головного психіатра з планети Ретиспера спитали, а що тепер з ними робити? Як лікувати? Адже немає невиліковних хвороб. І лікар відповів, на нашій планеті уже впоралися з усіма хворобами, але з цим дуже рідкісним захворюванням упоратись неможливо, випадок безнадійний. Будемо думати, шукати шляхи, ліки. Та коли йшли ці переговори, пірати оголошили охорону, мало не вбили лікаря, психіатри і втекли. Отож питання, як лікувати людей із повною втратою совісті, залишилося відкритим. І ось такі люди випадково опинилися у Москві. Може, навіть на краще, що вони були по зав'язку заклопотані пошуками мієлофона і не мали часу на інші каверзи та капості. Хоч і побіжно вони встигли їх накоїти достатньо. Можна б розповісти детально про те, як пірати, побачивши Алісу, Слідом за нею проникли в наш час, як вони її загубили на вулиці, знову знайшли уже в лікарні, як вони намагалися проникнути в лікарню, щоб примусити Алісу виказати Колю. Можна розповісти про те, як вони стежили за лікарнею, примушували тонкого і майже невидимого Валапаського вужа підслуховувати розмови лікарів та сестер. Як вони готували викрадення Аліси з допомогою вже Аліка, на якого обернувся Крис. Можна розказати і про те, як вони знову втратили Алісу і знову її шукали, дедалі звужуючи і звужуючи коло. Можна розповісти і про те, як вони цей тиждень жили у Москві, як розшукали забитий будинок, із якого виїхали всі мешканці, бо будинок мали скоро знести, як влаштували в ньому лігвище. Можна розповісти, як вони добули собі одяг, загіпнотизувавши касирку в універмазі, як крали продукти, та чи варто гаяти час на цих негідників. Для подальшої розповіді треба тільки сказати, як пірати влаштувались на роботу. Якось вони сиділи у сквері, натомившись від ходіння.
Веселун У сказав: «Грошей мало. Я тобі скільки завгодно зроблю», – пообіцяв Крис. «Будуть як справжні, твої гроші небезпечні. На 5 кроків одійдеш, вони розтануть. Кого-небудь пограбуємо? Ні», – заперечив Веселун У. «Це ж небезпечно. Я дуже примітний, мене швидко піймають. От ти обернешся на кого хочеш і втечеш, а я попадусь».
«Не турбуйся, я тебе врятую», – мовив Крис.
«Так, я тобі і повірив», – сказав Веселун У. «Якщо доведеться не переливки, ти мене відразу продаси».
«Які ти мене?»
– відповів Крис. «Поглянь, що це».
До скверу під'їхав великий фургон з написом «Кінознімальна». Фургон загальмував, із нього вискочили молоді люди, котрі витягли прожектори, потягли кабелі, під'їхали інші машини, прожектори, незважаючи на яскравий сонячний день, ушнипилися променями у вікна старовинного особняка, що виходив у сквер. Приїхав автобус, повен драгунів та гусарів у ківерах. Спритний чоловік у величезних окулярах закричав у мегафон: «Де Наполеон? Де Наполеон, я питаю?»
«У буфеті лишився», – сказала горда красуня у сукні до землі. «Напевно, на автобус запізнився».
«Ну що ти будеш робити?» – вигукнув чоловік в окулярах. «Як ви накажете мені знімати без Наполеона? Як?
Їде, їде!»
– заволали довколишні. Під'їхало таксі. З нього вийшов Наполеон. Правда, пірати від неосвіченості, тому що народилися на іншій планеті, гадали, що Наполеон – це посада. «Іване Семеновичу», – вигукнув чоловік у великих окулярах, – «ти мене без ножа ріжеш».
Крис насторожився. Він був колекціонером. Колекціонував тортури.
«Ніколи», – відповів Наполеон, зірвав трикутний капелюх і сів на барабан.
«У мене мігрень.
Не може бути. Ти ж уже приїхав». Чоловік в окулярах був обурений, розгублений, але не втрачав надії.
«А я не приїхав», – сказав Наполеон. «Я тільки попередив тебе і поїхав у поліклініку».
І з цими словами Наполеон сів у таксі. Його суворий профіль у віконці таксі був невблаганний.
«Все», – сказав чоловік в окулярах, дивлячись у слід машині. «День пропав».
Він здійняв руки до неба і промовив:
«Пів царства за Наполеона!»
«Не турбуйтеся, Ниткін»,
– заспокоїла дама у довгій сукні. «Не переживайте, він не вартий вашого мізинця». І тоді з кущів вийшов Наполеон, який нічим не відрізнявся від того, що поїхав.
«Скільки коштують ваші півцарства?»
Питав він у Ниткіна голосом Івана Семеновича.
«Що таке? Що таке?» – здивувався Ниткін. «Як можна? Ти щойно поїхав. Це що, жарт чи що? Якщо жарт, то кепського тону. Я другий Наполеон», – сказав Крис. «Несіть півцарства».
Він сів на барабан, подумав, що це заняття всіх Наполеонів, а довкола зібралася кіногрупа, ніхто нічого не міг збагнути. Він жартує.